če bi gledali v preteklost, bi seveda govorili, da je stanje bolj zaskrbljujoče, kot je bilo nekoč. Ampak ne bi bil rad pesimist. Zdi se mi, da verski tisk še vedno povezuje celotno verno občestvo doma in po svetu in ima posebno nalogo pri utrjevanju vere. Čeprav nekateri danes večjo težo pripisujejo elektronskim medijem ali pa predvsem medmrežju, kar se tiče informiranja, pa je tiskana beseda o veri, vabilo k poglobljeni veri in pa življenju po njej še vedno najbolj dostopno in ob njem človek tudi veliko lažje ustvari svoje lastno stališče, tisto, kar za kristjana tudi dan danes pomeni neko nujno sredstvo, ki ga potrebuje vsak dan. Torej, tiskana beseda je potrebna in tiskana beseda tudi daje moč človeku lahko vsak dan. Seveda pa pogojuje nekaj, kar današnji človek težko vzame v račun in to je čas. Pri tiskani besedi je treba imeti čas. Če poslušamo Radio Ognjišče, lahko delamo zraven še kaj drugega. Pri televiziji nekoliko težje, ker zaposli tudi naš pogled. Tiskana beseda pa vzame čas, vendar pa zaposli naše misli na poseben način. Človek se ob tej tiskani besedi opredeljuje, zavzame svoje stališče, lahko tiskano besedo odloži, pa jo zopet vzame v roke.
Gre pri verskem tisku samo za poglabljanje našega odnosa do vere ali tudi verski tisk izpolnjuje neko poslanstvo informiranja, torej da dobimo tam informacije, ki jih v drugih medijih ne, o našem življenju, o tem, kaj govorijo škofje in tako naprej.
Hvala za to opozorilo. Vedno znova opažamo, posebej v naši slovenski družbi, ki je izrazito proticerkveno razpoložena in kjer večinski del medijev neenakovredno ali pa celo zelo pristransko obravnava vero in cerkev, kako potrebno je, da pravzaprav imamo svoje medije, torej cerkvene medije, ki nas seznanijo ne pristransko, ampak celovito o neki zadevi, ki je aktualna za verujočega človeka. Pri slovenskem medijskem prostoru in dolžnosti cerkvenih medijev gre za dolžnost uravnoteženosti informacije o veri in cerkvi. In včasih verni ljudje na to pozabljamo, ker prehitro podležemo bi rekel, večinskim medijem, ki predvsem iščejo senzacionalizma, ko poročajo o veri in cerkvi. Prav zadnje leto nas je v tem lahko v marsičem poučilo, da moramo kristjani imeti svoje stališče, da ohranimo distanco do dogajanja in se ne pustimo vplesti v velikokrat zelo senzacionalistično, bi rekel, zelo negativistično razpoloženje, ki ga ustvarjajo slovenski večinski mediji.
Morda je kakšno izkušnjo prav verski tisk iz tega lanskega kriznega leta potegnil, se česa naučil, morda kaj meniš?
Torej, tisto, kar je za nas pomembno, je, da se odzivamo takoj. Včasih je težko v cerkvi pridobiti celovito informacijo o neki stvari. Sami se spomnite dogodkov, ki so bili povezani v preteklem letu z materialnimi oziroma gmotnimi vprašanji Mariborske nadškofije in posegom svetega sedeža, pa zopet v zvezi z v zvezi z upokojitvijo dveh nadškofov, tako Mariborskega nadškofa, kakor tudi Ljubljanskega nadškofa. In tukaj smo bili cerkveni mediji sem in tja premalo obveščeni. Želeli pa smo dati pravo informacijo, zato smo se trudili na različne načine, da to tudi pridobimo. Žal nam sem in tja ni uspelo, tudi zato, ker nimamo, ne samo, ker nimamo dostopa do informacij, ker so nekatere informacije izrazito zasebnega intimnega značaja in nekaterih stvari preprosto ne moremo objavljati, dokler Sveti sedež oziroma pristojne ustanove v cerkvi ne dajo jasnega mnenja ali stališča o neki stvari. Cerkev pa, kot vemo, je tisočletna ustanova in sem in tja deluje zelo počasi in v tem jo mnogi naši mediji, ki iščejo predvsem senzacionalizma, prehitevajo, seveda ustvarijo potem negativno mnenje, ki pa ni resnica in v tem smo bili sem in tja seveda mi nekoliko morda delovali počasno ali pa zadržano, vendar še zdaleč nismo hoteli ustvarjati napačnega vtisa, kakor da o nečem nočemo poročati ali pa da hočemo molčati o teh stvarih. To ni bil naš namen. Lahko rečem za verski tisk, prepričan sem pa, da podobno, ker se pač le spremljamo in izmenjujemo stališča, velja tudi za Radio Ognjišče. Skušali smo vedno dati informacijo, ki je zanesljiva, ki je resnična, preverjena in torej, ki drži, ne?
Kako verski tisk sledi tem hitrim elektronskim medijem? Ali se recimo na družini tudi lotevate nekega usporednega delovanja, da bi tudi nekako pridobili tiste, ki sledijo le tem socialnim omrežjem in podobnim modernim medijem?
Ja, res je, da se včasih zdi, kot da smo nekje capljamo zadej za drugimi. Težko je slediti vsej, bi rekel, vsemu napredku, ki ga ponujajo, bi rekel, medmrežja in razna socialne povezave, komunikacija, vendar le tudi družina skuša sedaj posodobiti svojo spletno stran, potem tudi razne komunikacijske povezave, ki do sedaj niso bile tako v ospredju, pri Radio Ognjišču ste potem veliko hitrejši, vendarle skušamo tudi mi to poživiti, obenem pa ovrednotiti tiskano besedo, sej, glejte, Bog nas še vedno nagovarja tudi po zapisani besedi, kakor je v Svetem pismu in tudi tiskana beseda ima neko mesto. Vendarle, tisto, kar je bistveno za nas je, da pri svojem delu, pa naj bo kakršnakoli oblika, naša dejavnost naj bi se držala tega, kar je rekel že papež Benedikt XVI, nedavno tega, da delovanje medijev ne sme biti delovanje brnečega brona ali zvenečih cimbal, ampak moramo vedno znova skrbeti za to, da bo rastla vera v ljudstvu.
Čeprav papež pa tudi po svoj način sledi tem sodobnim medijem, nedavno je šel na Twitter recimo in pridobil kar nekaj sledilcev.
Ja, drži, največ skoraj, ne?
Ja.
Ampak s tem pa ne pomeni, da ne vzame v roko časopisa.
Zagotovo. Franci Petrič, kako bo družina v letu vere in v letu, ko nekako spremljamo uresničevanje pastoralnega načrta, sledila tema dvema in kako ju bo približala tako tistim preprostim, kot tudi zahtevnim bravcem?
Verjetno ste že opazili, gospod Matjaž, da imamo od prve številke na zadnji strani posebno rubriko Beremo slovenski pastoralni načrt, pridite in poglejte, za prvo številko je napisal kot en uvod gospod Načkov, od zdaj naprej pa se bodo oglašali voditelji posameznih združenj v katoliški cerkvi na Slovenskem, člani župnijskih pastoralnih svetov in bodo povedali svoja mnenja, kako berejo in razumejo ta pastoralni načrt. To je spodbuda, da bi vsi katoličani vzeli v roke to knjižico, da ob njej premišljujemo in da povemo svoje mnenje, predvsem pa, da skušamo dejavno poseči v pastoralno življenje in naše udejstvovanje v javnosti, našo navzočnost v javnosti, ki mora biti prepoznavna. Morda ne omenim še eno rubriko, ki je že skoraj 20 leti prisotna v družini, nekaj manj, to je rubrika Kredo, verujem, ki na poseben način utrjuje slovenskega katoličana v veri. To je akademik dr. Alojz Rebula, ki skuša vedno aktualna vprašanja obravnavati z vidika človekove osebne vere. In tukaj mislim, da je to nenadomestljivo, kar on dela že toliko let in tudi je eden najbolj branih kolumnistov v družini. Poleg tega pa bomo z raznimi pogovori, z obiski po družinah in z raznih skupnostih skušali pod vidikom slovenskega pastoralnega načrta predstavljati posamezno tematiko, ki se posebej nanaša na neko aktualnost v cerkvi ali v družbi.
V teh kriznih časih ljudje veliko razmišljajo o različnih dobrinah, bodi si o tistih, ki so nujno potrebne, pa o tistih, ki so nekako za luksus. Mesec januar je tudi mesec verskega tiska, ko se obnavljajo naročnine. Zakaj naj ljudje tudi v teh kriznih časih ostanejo zvesti katoliškemu tisku in tudi sicem verskim vsebinam?
Časi so težki za mnoge, posebej upokojence in tiste ljudi, ki so preživljajo s majhnimi socialnimi, bi rekel, sredstvi. To razumemo in zato smo tudi pri družini šli naproti vsem tem ljudem. Imamo sklad, v katerega lahko daruje tisti, ki ima več, za tiste, ki imajo manj, da iz tega sklada poravnamo tistim, ki težko plačujejo naročnino ali pa je sploh ne morejo, pa bi radi brali. Potem pa seveda omogočamo tudi mesečno ali obročno odplačevanje naročnine družine, da na ta način ljudje lahko, kar se tiče materialnih sredstev, lažje zdržijo. Tisto, kar je pomembno, pa je, da se vprašamo, ali je potrebna samo hrana za telo ali potrebujemo tudi hrano za dušo. In prepričan sem, da mnogi vedo, da je prav tako kot hrana za telo potrebna tudi hrana za dušo in verski tisk. Pri tem je gotovo ena od pomembnih, bi rekel, sredstev, ki nahranijo našo dušo. In kdor more, to tudi čuti in to pokaže. Po drugi strani pa s tem tudi pokažemo svojo povezanost s cerkvijo, solidarnost s cerkvijo in to ni tako zanemarljivo, kot se nam včasih zdi. Zato vabim vse, da ustrajajo v zvestobi, ta oblika zvestobe se vedno obrestuje.
Franci Petrič, hvala za pogovor. Naj bo leto 2013 za družino uspešno.
Hvala vam za obisk in za možnost, da spregovorim poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišča. Vsem želim veliko Božjega blagoslova. Naj vas spremlja Marijino varstvo.